Unii oameni au scris istoria. O istorie de credință și sacrificii. File de istorie și credință cu Dana Bordeanu.
Bun găsit, doamnelor și domnilor! Vă salută de la microfon Dana Bordeanu, iar din regia tehnică Rene Stoica. Capitolul 7 al filei de istorie și credință, intitulat Mircea Dragomir, se deschide astăzi în fața noastră. Vă invit în continuare, preț de 30 de minute, să ascultați încă un fragment din povestea acestui om al lui Dumnezeu. Audiție plăcută!
După ce am fost văzut de consiliu de persoane care m-au întrebat motivul care am intrat în refuz de hrană, am fost scos de pe secția de munci și trimis pe o altă secție, nu știu unde e secția asta, și de acolo, din camera respectivă, am fost în următoarele zile pus într-o cameră singură, unde era un singur pat. Și aici mi s-a spus, dacă nu mănânci, noi te vom hrăni forțat. Și auzisem că cei care erau în refuz de hrană erau hrăniți forțat, dar nu știam cum este posibil aceasta. Și am așteptat să văd până unde se va merge, ce se va face. Și într-o bună zi, când se împlinise 26 de zile de nemâncare, de când încetasem să mănânc, băusem decât apă în timpul acesta, au venit două sau trei persoane, unul ca să mă țină, altul cu un clește medical, după câte mi-aduc aminte, de dentist, să-mi împingă în dinți și să mă facă să deschid gura. Și apoi au introdus un tub prin gură, jos în gât, până în stomac, iar la capătul tubului era o pâlnie în care au pus un fel de griș cu lapte, până ce întreaga cantitate s-a scurs în stomac. După aceea au tras furtunul și am fost prima dată hrănit în felul acesta. A fost o experiență nouă pentru mine.
Dură?
Sigur că da. N-aș dori nimeni să aibă o astfel de experiență. Parcă simțeam curenții în creier, mișcându-se. Sigur, nu concepeam să mai stau în starea aceasta, chiar dacă scopul meu era să apar în refuz de hrană la recurs. Și le-am spus că sunt gata să renunț. Ok, au zis ei, bine. M-au pus să semnez hârtia, am semnat hârtia de ieșire de refuz de hrană și au început să mă țină încă acolo și să-mi dea mâncare. Dar eu nu mâncam de la cazan, din ceea ce pregăteau ei. Pentru că era pregătit cu untură și nu știam cum e pregătit și așteptam ca ei să-mi dea drumul afară și să mănânc bucata de pâine și dacă am văzut așa că nu mănânc totuși ținându-mă acolo, au început din nou să vină să mă hrănească cu... Și am zis, doamne, eu intenționez în mod serios să ies din refuz de hrană. Numai că eu nu mănânc lucrurile acestea care mi le dați dumneavoastră. Dați-mi posibilitatea să ies să mănânc pâinea, turtoiul care îl dați și asta e tot. Și în sfârșit mi-au dat drumul, m-au scos de pe camera aceea și am început să mănânc pâinea și turtoiul care ei îl dădeau de obicei deținuților. Pâinea era o bucată de felie de pâine de vreo 100 de grame de pâine, asta era tot, plus o bucată de turtoi la prânz și una seară. Și pentru că nu mai aveam niciun aliment de acasă, am gândit eu că ar fi bine să pun mai multă sare, ceea ce n-a fost un lucru înțelept, nu mi-am dat seama. Rinichii mei nu erau pregătiți să prelucreze cantitatea de sare care îmi plăcea să o pun pe pâine, să o fac mai sărată, gândindu-mă că poate cumva ajută în plus sarea. De fapt, mi-a dăunat pentru că mai târziu am avut niște crize de rinichi, chiar în detenție fiind. Trebuie să spun că după această situație m-au pregătit și m-au trimis din nou la București pentru recurs. Mi-aduc aminte, în noaptea în care ne-au pregătit ca să ne trimeată pe cursa de tren, adică un vagon special pentru deținuți care mergea din Timișoara la București, am stat într-o cameră înghesuiți toți câți aveau să plecăm. Și acolo, sigur, când erai transferat, erai cu persoane noi și am avut ocazia să dau seama așa de câțiva dintre ei pentru ce fusese condamnați. toți și-au găsit cât un loc, unii pe scaune, pe băncile care erau acolo, eu n-am mai avut niciun loc ca să dorm. Și așa că a trebuit să fiu un fel de planton, să stau treaz toată noaptea. Și aveam timp să meditez și să reflectez și să mă uit la oamenii care dormeau. Printre ei era și unul care își omorâse tatăl. Ce imagine de oameni care săvârșiseră feruite crime, feruite lucruri rele. Erau în acel loc și printre ei și acest om care și-a murit tatăl. Ce trebuie să fi simțit el? Ce trebuie să fi fost în mintea lui? Este uimitor unde vrăjmașul poate să conducă pe oameni dacă ei nu îl primesc pe Dumnezeu. O experiență tristă, cum multe erau în locul acela. Și mă gândeam că, sigur, situația pe pământul nostru mai mult se deteriorează decât se meargă spre bine, că numai revenirea lui Iisus Hristos va pune capăt acestor stări de lucru care sunt din ce în ce mai degradante. Și priveam deseori spre fereastră să văd când se va face dimineață. Și mă gândeam din punct de vedere spiritual, când va veni Hristos să treacă noaptea aceasta a păcatului și să vină ziua și să scăpăm de stările de lucruri care există pe pământul acesta. Am călătorit la București, am ajuns la Rahova din nou pentru a doua oară și acum mă gândesc ce s-a întâmplat la Rahova. Aici, pentru că am ieșit de refuz de hrană, m-au pus pe o secție de inapți, de oameni care aveau diferite probleme de sănătate. Pentru că nu era clară situația cu mine.
Dar probleme de sănătate aveați consecințe în urma refuzului de hrană pentru cele 26 de zile? Au existat?
N-au existat la început, deși a fost o perioadă dificilă, că n-aveam mâncare.
Nu mă gândesc că 26 de zile să te abții de la a mânca, trebuie să rămână ceva consecințe.
26 de zile plus că am mâncat pe pâine și cu sare și cu asta. Au apărut probleme fiind în această cameră de inapți, deci de oameni cu probleme fizice care aveau regim special de hrănire. Eu am început să primesc pachete imediat, la București fiind, și am început să mănânc normal, așa cum obișnuiam să mănânc. Dar într-o zi, când mi-am făcut o baie cu apă rece în dormitor acolo, că de obicei era vineri seara după apus, Uh-huh. Am vrut să fac înainte apus. În noaptea aceea am avut o criză de rinichi cum nu mai avusesem niciodată. Am experimentat o durere teribilă. M-a apucat noaptea, cum am trezit la două noaptea și nu mai puteam să stau în niciun fel ca să treacă durerea. Am bătut la ușă să vină ofițerul de serviciu și, într-adevăr, a venit, a deschis ușița aceea din ușă mică și m-a întrebat ce vreau. Și am spus că trec printr-o criză teribilă de rinichi, mă doare, nu știu ce să fac în momentele astea. A zis, n-am ce să-ți fac, așteaptă până dimineață și te duc la doctor. Acum n-am pe nimeni. Și mi-a închis ușa înapoi și am rămas singur cu problema asta. Acum eram conștient, era o experiență nouă, nu mai trecusem înainte prin așa ceva. Ce să fac, să disper? Suferință, necaz, e adevărat, durere, nu găseam nicio poziție. Dar atunci așa, prin starea asta, îmi trece un gând prin minte. Să mulțumesc Dumnezeu și pentru experiența asta. Și după ce am mulțumit așa în mintea mea cu toată inima, în câteva minute, ce să-i cer Dumnezeu să mă facă să... Nu i-am cerut nimic, doar am mulțumit. În câteva minute am simțit cum începe să dispară din durere. Mai puțină, mai puțină și în mai puțin de 5 minute a dispărut complet. Sigur, dimineața m-a luat, m-a dus, m-a văzut, început să mi se umfle și picioarele. Mi se umflase picioarele așa cum niciodată nu le avusesem. Apa se reținea în picioare. Nu mai puteam să merg să urinez, toată apa se ducea în picioare. Nu venea să cred, așa picioare umflate n-am avut. A început de jos să umfle treptat, treptat până sus. Și mi-au dat nu știu ce medicament care m-a făcut să pierd toată apa asta din picioare și mi-au revenit picioarele la normal. Sigur, toate acestea au fost consemnate în fișa mea medicală. Dar după ce m-am îndreptat și n-a mai fost nicio problemă de niciun fel, m-au chemat și mi-au spus, ai vino să te cântărim din nou pentru că ți-am pierdut fișa medicală. Deci, pentru că acolo erau elemente care arăta că am trecut printr-o situație sau o perioadă unde au fost probleme care nu le aveam înainte, aia trebuia să dispară și am făcut-o dispărută, am pierdut-o și m-a chemat și mi-a pus din nou greutatea care revenise la normal după perioada asta și imediat după asta m-au trecut la secția de pelicuroși. Secția asta de periculoși...
N-ar fi putut să vă treacă acolo cu fișa medicală anterioară.
Nu, n-ar fi putut, sigur. Dar acum, pentru că ei urmăreau un scop să mă destabilizeze psihic și poate voi renunța la convingerea mea și voi merge în armată. Așa cred că s-a gândit. Și, într-adevăr, pe secția asta de periculoși erau cei condamnați la moarte, erau... cei care exercitau teroare printre deținuți. Aceștia erau gata să-și taie venele, să-și taie gâtul, să facă orice și de aceea, pentru că nu puteau să-i controleze într-un cadru normal de deținuți, i-au pus pe toți împreună într-o celulă. Și mi-aduc aminte, erau acolo, pe secția asta de periculoși, un spațiu între încăperi care n-avea acoperiș. Și acolo era loc unde făceam noi plimbarea. Dar fereastra de la periculoșii aceștia, de la oamenii ăștia care nu mai erau normal la mintere, era chiar acolo și au început să ne înjure, să arunce cu apă prin fereastră spre noi. A trebuit să cerem să ieșim de acolo, că așa procedau ei. Ne luau la întrebări și dacă nu răspundea așa cum vroiau ei sau, eu știu, se simțeau ofensați, gata, treceau la acțiune. Aici se întâmplau în fiecare zi, pe secția asta, tot felul de evenimente. Ba unul și-a tăiat venele, ba unul a înghițit medicamente și s-a omorât din cei condamnați la moarte. Am avut un caz de acesta. Zicea că nu mai poate să doarmă, se trezea noaptea, bătea în ușă și eu am nevoie de medicamente de somn, că nu mai pot să dorm. I-a dat medicamente somnifere puternice și le lua sub supraveghere, dar a făcut în așa fel încât le ținea sub limbă și le-a strâns până s-a făcut o cantitate mai mare și într-o noapte le-a luat pe toate și nu s-a mai trezit. Până l-a dus la spital ca să-i facă drenaj și să-l curețe, a murit. Deci tot felul de evenimente sumbre. Mi-aduc aminte, într-o perioadă au adus acolo un grup de tineri care protestase și solicitau pașapoarte în timpul ăla. I-a păcat pe toți într-o cameră, pe secția de periculoși. Practic, oamenii ăștia nu știau ce înseamnă pușcăria, nu știau ce poate să fie în pușcărie. Și nu știu ce neînțelegeri au avut cu cadrele și au intrat toți în refuz de hrană. Dacă a fost așa, i-a risipit și a împrăștea pe toți prin celelalte camere cu deținuții comuni care, după ani de pușcărie, erau mult mai rutinați și mult mai... Și unul dintre deținuți care solicitase pașapoarte a ajuns în cameră cu oamenii ăștia descreierați care l-au terorizat. Mi-e greu să spun experiența prin care a trecut omul ăsta acolo. Și irresponsabilitatea cadrelor ca să pună un om cu periculoși, un om care nu știa ce înseamnă închisoarea. Când a fost chemat persoana asta la vorbitor să primească un pachet de la mama lui, a refuzat să mai intre în cameră și a spus, uite ce am pățit, și a arătat răni pe corp, în ce fel a fost abuzat, în ce fel a fost umilit. Când ne-a povestit nouă că l-a băgat în cameră cu noi...
Ulterior a fost băgat în cameră cu dumneavoastră.
Da, când a refuzat, a fost imediat băgat în cameră cu noi. Îi tremura genunchii, povestind ce i s-a întâmplat. Nu pot să-mi permit să spun acum exact ce s-a întâmplat, dar este uimitor la ce grad de degradare poate să ajungă oamenii când sunt stăpâniți și controlați de spiritul cel rău.
Invin prin tine, tu-mi
După aceea omul ăsta, nu știu, a venit timpul să elibereze și doi dintre cei periculoși au venit la noi în cameră.
Au fost mutați.
Da, camera asta unde eram noi era de fapt inițial rezervată pentru deținuții străini. Dar pentru că nu mai aveau deținuți străini, ne-a băgat pe noi acolo, eram și eu printre ei, aveau numai un singur rând de pat, nu erau paturi suprapuse. După aia s-au adunat oameni tot mai mult și a început să adauge paturi. Deci pentru deținuții comuni din România, totdeauna erau paturi suprapuse ca să fie înghesuiți mai mulți. Într-adevăr, oamenii ăștia venind aici se cunoștea că erau gata să facă tot felul de lucruri rele. Un altul dintre cei care solicitase pașaport, care nu trecuse prin experiența respectivă, nu știa, era acolo în cameră și primea pachet, că erau căutați ăștia care solicitau plecare din țară. Aveau părinții care îngrijeau de ei și le trimiteau pachete cu alimente. Dar el nu știa ce se întâmplă și era fără griji. Și eu stăteam toată ziua treaz. El se culca cea mai multe cazuri, ca să treacă de urât. Se culca și în timpul ăsta cei doi operau, deschideau cambuza care nu era permis să o deschidă, forțau cumva și deschideau ușa.
Camera în care se țineau alimentele.
Și lua alimentele și mâncau în timp ce el dormea și așa s-a pomenit fără alimente. Că au făcut ce au făcut, l-au distribuit și pe alții prin alte camere și a rămas fără. Când s-a dus acolo și s-a uitat, nu mai este alimente, nu mai știa ce să zică. Cum bă, ți-a luat alimente? Ia să vezi. Și începea să înjure. Dacă îl prind pe ăla, tocmai care furase alimentele. Deci, omul, ce să facă? Își lase mintea, asta este închisoarea, a fost experiența lui. Ce se întâmplă? Unul dintre ei vine și îmi spune, fii atentă, ție nu-ți furăm nimica, dar să nu care cumva să-i spui ce s-a întâmplat. Pentru că ei mă văzuseră pe mine, că eu stăteam și priveam tot timpul ce mișcări să fac. Și am spus clar, fii atent, eu nu cred că există nicio înțelegere între noi. Eu nu puteam să-i încurajez, dar vreau să-i descurajez. Ceea ce făceau ei nu era. Dar când el a spus celuilalt ce am răspuns, ăla l-a intrat la bănuiel că s-ar putea să-i dejoc și să-i... Acum, eu nici nu aveam de gând să îi raportez sau să omul ăla nu fusese atent cu ceea ce îi aparține și nu consideram că eu sunt dator să-i părăsc și să-i spun ceea ce el putea să știe dacă stătea treaz. Dar i-am spus clar, mesajul a fost că eu nu sunt de acord cu ceea ce fac ei. Aceasta l-a iritat pe celălalt, care era mai zbir și mai gata de trecut la acțiune și de luat măsuri, până într-acolo încât într-o situație când făcea bravadă de ce făcuse el celui care îl chinuise acolo în camera aia cât timp a fost cu el, i-am spus... Uite ce, oricare ar fi situația unui om, fiecare om are ceva bun în el. Asta a fost mai mult decât el putea să sufere și s-a apropiat de mine să mă ia la întrebări că ce mă bag eu, că totdeauna mă bag, că totdeauna nu știu ce. Îi sunt împotrivă și vedeam că fața ei se schimbă și că era în stare să facă ceva în scurt timp. Și în timp ce îi spuneam că asta e ceea ce cred eu despre fiecare omul, cât de rău există totuși ceva elemente bune, pozitive în el. Ușa se deschide și numele meu este chemat să-mi iau traista să ies afară. Dacă mai întârzia puțin, mă găsea bătut acolo, că probabil asta avea de gând să facă. Omul era plin de nervi în momentul ăla. Sigur că s-a dat la o parte, mi-a lăsat să-mi iau traista și să fiu scos afară. Ce se întâmplase? În timpul ăsta, eu fusesem observat de șeful de cameră care era turnător, adică spunea ce se întâmplă în cameră. Uh-huh. Eu aveam hârtie igienică și primisem un pachet de acasă cu efecte și unul de alimente și în alea de efecte unde erau haine sau bluze de care aveam nevoie de astea mai de iarnă, am găsit câteva fire din Biblie care mi le pusese mama acolo. Să am ce să citesc. Și era o mare binecuvântare să pot să citesc câteva capitole din Biblie în fiecare zi. Și m-a observat că foarte discret deschideam sulul ăla de hârtie igienică, ce-o fie acolo, el nu putea să-și dea seama. Dar a raportat și acum m-a scos pe mine ca să mă controleze. Și mă pune să deschid aia și începe și scoate din traiste și alege hârtia igienică. Și a început să taie hârtia igienică. Aveam două roluri. Din acestea, unul conținea paginile din Biblie.
Două role de hârtie igienică aveați?
Da, și unul dintre ele conținea...
O pagină Biblie și altul nu.
Altul nu. Și el a luat pe ăla care nu le conținea. Și dacă am văzut așa că e treabă serioasă și că le taie și vrea să uite la fiecare aia, atunci am luat celălalt sul în timp ce el era ocupat acolo cu tăiatul, l-am derulat puțin și am pus mâna pe foile de Biblie și le-am băgat în gură și le-am început să le mănânc. Când a văzut el că fac așa ceva, m-a dat de pe la o parte și ce să mai fac acum? Eu mestecam ceva în gură, el nu știa ce și nu fusese niciun martor ca să vadă. Dacă el ar fi pus mâna pe acele pagini din Biblie, m-ar fi pus să dau declarație scrisă cum le-am primit și ar fi intensificat sau ar fi fost mult mai precauți când primeam pachetele. Și probabil că mi-ar fi dat și izolare sau eu știu, pentru că am făcut ceva neregulamentar. Era obiect interzis să ai pagini din Biblie.
Uh-huh.
Și era ciudat așa că tot timpul cât a controlat, n-a găsit nimica ca să se lege de ceva. M-a pus să strâng toate, le-am strâns și m-a băgat din nou în cameră. Sigur că atunci când am ajuns, acela care intenționa să-mi facă rău nu mai era în starea de spirit trecuse, încă chiar era și el vesel, bucuros că...
Probabil pe el nu l-a chemat.
Că nu m-a bătut să mă găsească bătut acolo în timp ce intra cadrele. Era bucuros că n-a
pățit. Nu l-au surprins,
da,
asupra faptului.
Atâta trebuia să mă lovească, să mă calce în picioare, ce ai trecea lui primită, să mă lovească cu capul de vreun pat și cine știe ce se întâmplă, automat trebuia să pună la respect, să-i dea izolare. Era bucuros că nu s-a băgat cu mine și m-a lăsat în pace, n-am avut nicio problemă cu el.
Momente grele pentru omul lui Dumnezeu, însă și triumfătoare atunci când alegi să rămâi hotărât lângă cel care te-a ajutat și care te-a iubit întotdeauna. O lecție importantă am cules și astăzi de la domnul Mircea Dragomir. Însă vă invit și săptămâna viitoare, în cadrul aceleiași emisiuni, să ascultăm continuarea poveștii dumnealui. Până atunci, Dana Bordeanu și Rene Stoica vă mulțumesc pentru atenția acordată. La revedere!